Niin, tervetuloa hyvät ihmiset täällä ja siellä radioiden ääressä ja ennen kaikkea tervetuloa Esko Aho.
Kiitoksia.
Viikko sitten tässä samassa tilassa oli presidentti Tarja Halonen ja silloin harrastimme avointa ja rehellistä keskustelua. Toivon, että tämä jatkuu.
Onko Suomessa enää muunlaista?
Joskus saa sellaisen mielikuvan, että pikkasen väistellään kaunistellaan asioita. Mutta mennään itse teemaan. Otetaan tällainen ensimmäinen lähtökohta siitä, että millä tavalla tulee hyvä kansanedustaja tai yleensä kansanedustaja. Mitkä ovat ne avut, jotka kansanedustajalla pitää olla?
Mikko Pesälä aikanaan sanoi, että hänellä meni ensimmäiset 10 vuotta eduskunnassa ihmetellessä, miten ihmeessä minäkin olen tänne tullut valituksi. Ja seuraavat 10 vuotta ihmetellessä, miten ihmeessä nuo muut ovat tulleet tänne valituksi. Eli hyvä kansanedustajan rooliin kyllä kuuluu tämmöinen ennakkoluuloton mieli etsiä uutta ja olla kiinnostunut aidosti yhteiskunnasta, syvällisesti yhteiskunnasta. Hyvä kansanedustaja ei tule, jos ei ole todella syvästi kiinnostunut yhteiskunnasta. Täällä on paljon käynyt kansanedustajia, jotka eivät ole täyttäneet tätä vaatimusta, mutta kaudet ovat jääneet kyllä hyvin lyhyiksi. Ja meillä on syytä olla kiinnostuneita yhteiskunnasta niidenkin, jotka ovat ehkä tämmöisen perinteisen poliittisen elämän katsoneet vähän itselleen kuulumattomaksi, eli taloudessa, akateemisessa maailmassa. Itse asiassa pitäisi olla enemmän kiinnostuneita siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Eli hyvä kansanedustaja tulee kyllä aika lailla tästä lähtökohdasta. Kaikki muu on sitten toissijaista.
No te tulitte politiikkaan nuorisopolitiikan kautta ja tämmöinen työura jäi aika tavalla kapeaksi ennen poliitikon uraa.
Joo, mä tulin varmaan aika tavalla samaan tapaan kuin aika monet muutkin sen ikäpolven vaikuttajat. Me tulimme tämmöisen yhteiskunnallisen koulun kautta, joka oli pitkälti politiikan sävyttämä kyllä. Et mä edin olla vain hyvin lyhyen aikaa kannuksen silloisen kunnan palveluksessa ennen kansanedustajaksi tuloa. Mutta toisaalta voi sanoa taas, että vaikka sitä ammattiuraa oli vähän, niin yhteiskunnallista kokemusta oli ehtinyt jo tulla aika paljon. Olin ollut jo oikeastaan 17-vuotiaasta lähtien enempi tai vähempi mukana poliittisessa elämässä.
No kielitaito on tärkeää, vaikka sanotaan, että suomalaiset vaikenee 2-3 kielellä, joskus jopa 7 kielellä. Ruotsi, englanti.
Nyt puhutaan paljon pakkoruotsista ja ihmetellään, että mitä sille pitäisi tehdä. Mä uskallan sanoa, että meille 50-luvulla syntyneillä oli monta pakkokieltä, pakko englantia ja pakko saksaa. Mulla oli pakko saksa ensimmäinen kieli. Pakko siinä mielessä, että emmehän me tienneet silloin, että me tarvitsemme kielitaitoa sellaisella tavalla, kun sitten olemme tarvinneet. Ja se motiivi piti kyllä hakea aika kaukaa. Ja mulla jäi nyt mieleen yksi pieni kokemus 60-luvulta, jota ei tullut ymmärretyksi silloin. Ja minusta tämä on hyvä pitää mielessä silloin, aina kun puhutaan siitä, mitä koulutuksessa tarvitaan ja mihin pitäisi panna painoa. On vaikea arvioida, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Sen takia niitä pakkoelementtiäkin siellä koulussa paljon on. Mä olin partiotoiminnassa mukana ja meidän piti lähettää kirje tai viesti jollekin paikkakunnalta ulkomaille muuttaneille. Ja sitten me keksimme lähettää sellaisen viestin Australiaan. Ja sitten muutaman viikon päästä tuli vastaukseksi postissa kirje, joka oli sellainen, muistan vieläkin hyvin, sen pitkä sarja kuvia, valokuvia Australiasta. Alhaalla oli hyvin pieni tila, johon sai sitten kirjoittaa jotakin. Ja tämä kyläläinen oli sieltä kylältä aikanaan lähtenyt, nuori mies oli kirjoittanut sinne alas vain yhden lauseen. Lukekaa englantia, pojat. Se kannattaa. Ja vuonna 65 tai 66 se oli kauaskantoinen viisaus, mutta en minäkään enkä moni muukaan osannut ottaa sitä ihan riittävän vakavasti. Yksi asioita, jota harmittelen eniten, on se, että ei tullut panostetuksi ulkomailla opiskeluun silloin, kun siihen oli vielä mahdollisuuksia. Onneksi on päässyt sitten vähän vanhempana, mutta ei se ole enää sama juttu.
Pelkästään kiertämistä, missä olitte alkuviikon.
No joo, kyllä mä olen päässyt myös yliopistoelämään ulkomailla, että sillä tavalla olen kyllä ollut onnekas. Kiitos eduskunnan enemmistöllä tehdyn päätöksen.
Hyvä. No mennään sitten todella näihin historian ja politiikan käännekohtiin. Te kuulutte sukupolveen, joka vielä nautti Urho Kaleva Kekkosen kautta ja aikaa. Ja sitten kun tulitte kansanedustajaksi 83, niin vallassa oli jo Mauno Koivisto. Minkälainen tämä ristiaallokko tai jotkut sanovat, että se koettiin tämmöisenä vapautumisen hetkenä. Ja Juhani Suomi historioitsija taas vähän kammoksuu tämmöistä vapausajattelua. Miten te koitte sen?
No mun mielestäni Kekkosen aika jälkikäteen katsoen oli ylipitkä. Ja mitä mä olen historiaa lukenut, myös sitä Juhani Suomen kirjoittama historiaa, niin taisi käydä niin, että hän itsekin koki sen ylipitkäksi. Ja totta kai sellainen ylipitkä kausi sitten myöskin jättää jälkensä. Oli opittu ajattelemaan kaikkia asioita ikään kuin Kekkosen kautta ja Kekkosen vähän Kekkosta matkienkin. Nuorisopolitiikassa keskusta nuorella oli semmoinen iskulause joskus, kun niitähän silloin 70-luvulla piti kehittää ja 60-luvulla. Minusta Ilkka Kanerva istuu täällä salissa, mikä se kokoomuksen nuorten iskulause mahtoi olla. Oli porvari, mutta oli siinä joku ideologinenkin nimi. Se oli kyllä vähemmän käytetty niihin aikoihin, mutta oli siis tämmöinen, oli marxismillinenismia ja kaikkea muuta. Ja sitten joku kehitti termin alkiolaiskekkoslaisuus, että keskustan nuoren polven oppi on alkiolaiskekkoslaisuus. Ja sitten kysyttiin, että mitä eroa on alkiolaisuudella ja alkiolaiskekkoslaisuudella, niin vastaus oli se, että otettiin raittius pois ja vantiin ulkopolitiikka tilalle. Se oli vähän tällaista miekkailua, mutta se kuvasi Kekkosen roolia, että hänet niin kuin nähtiin tämmöiseksi yli-ihmiseksi. Mauno Koivisto teki sen, mitä muuten useimmat presidentit tekevät. Että jos te katsotte Suomen presidenttiä, niin nehän ovat aina teesejä ja antiteesejä. Eli edeltäjä ja seuraaja ovat hyvin harvoin samanlaisia. Ja se oikeastaan niin kuin, se oikeastaan kertoo aika paljon siitä, miten demokratia muuttaa ja uudistaa itseään. Että vahvan johtajan jälkeen tulee ehkä toisella tavalla vahva johtaja, niin kuin tässä Koiviston tapauksessa kävi. Ja Koiviston jälkeen taas tuli hyvin erilainen presidentti. Että tässä mielessä voi sanoa, että siirtyminen Kekkosesta Koivistoon oli tapa, jolla demokraattinen järjestelmä muutti aika radikaalisti sillä kerralla omaa toimintamalliaan. Mutta se ei vähennä Urho Kekkosen arvoa. Se on minusta tärkeää pitää mielessä, että Urho Kekkosen arvo Suomen poliittisessa historiassa on suuri. Ja se on ehkä isompi kuin niiden silmissä, jotka nyt pelkästään katsovat tämän jälkikirjoituksen ja historiankirjoituksen silmin Kekkosta.
Miten te henkilökohtaisesti koitte tämän sen ajan?
Mä olin juuri silloin vähän niin kuin sivussa. Että mä olin itse asiassa viimeinen reserviin päässyt vänrikki, jonka Urho Kekkonen, joka Urho Kekkosen päätöksellä tuli vänrikiksi. Se taisi olla 3. tai 4. päivä syyskuuta vuonna 1981. Ja olin silloin tavallaan, kun Kekkonen siirtyi sivuun ja Koivisto valitti, olin silloin Pohjanmaalla. En ollut täällä Helsingissä sillä tavalla sisäpiirissä. Olin kyllä sitten valitsijana, kun Koivistoa valittiin. En äänestänyt kyllä Koivistoa.
No yksi kysymys tähän vallanvaihtoon liittyen. Kun Mauno Koivisto valittiin, niin hän sanoi, että kun hän meni Linnan kassakaappia katsomaan, niin se oli käytännössä katsoen tyhjä. Että tällaista niin kuin tämmöistä perintöä tavallaan siellä ei ollut tällaista. Tähän palataan, kun teistä tuli pääministeri, niin kassakaappi oli ilmeisesti silloin tuolla valtioneuvostossa myöskin tyhjä. Mutta tämän jatkuvuus, millä tavalla sitä pitäisi ylläpitää tämmöisessä demokraattisessa järjestelmässä, vaikka vaihtuu erilaiset ihmiset ja eri merkkiset ihmiset presidentiksi ja pääministeriksi?
Sitä jatkuvuutta Suomessa on edustanut erittäin korkeatasoinen virkamieskunta, joka on edelleenkin, pitää mielessä, on yksi arvokkaimpia elementtejä, mitä suomalaisessa poliittisessa päätöksentekojärjestelmässä on. Me olin vastaan aikanaan valtiosihteerijärjestelmän rakentamista, koska se sotki näitä valtasuhteita. Ja huomaan, että kriittisiä puheenvuoroja tulee entistä enemmän. On tärkeä asia, että meillä on olemassa virkamieskunta, johon voi luottaa, jonka ammattitaitoa voi luottaa, ja se edustaa sitä jatkuvuutta. Ja sitten poliittinen järjestelmä heijastaa muutoksen tarvetta. Eli poliittisen järjestelmän kautta tapahtuvat ne muutokset. Virkamieskunta ei pysty niitä, eikä sen tehtävä ole niitä rakentaa, vaan se on sitten poliittisen järjestelmän tehtävä. Mutta tavallaan tämä jatkuvuus tulee hyvän, osaavan, ammattitaitoisen ja myöskin arvostetun virkamieskunnan kautta. Olen vähän huolissani siitä, miten tämmöisessä ilmapiirissä meille kasvaa sellaista virkamieskuntaa, jota Suomi hyvän hallinnon ylläpitämiseksi tarvitsee.
Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, koska nyt vaikuttaa siltä, että tämä poliittinen avustajakunta ja poliittiset valtiosihteerit ovat ne, jotka tavallaan ohjaavat hallintoa ja hallitusta ja hallituksen tekemisiä. Sitä perustellaan sillä, että se on demokraattista.
Joo, ja sillä on saatu aikaan se, että hallinnon kyvykkyys on ja laatu on laskenut.
Elikkä
katson sitä sivusta nyt, ja mun mielestä on tapahtunut ihan selvä muutos, ja olisi tärkeää korjata tämä nopeasti.
Hyvä. Palataan näihin teemoihin ihan kohta. Käydään, kiepsoitetaan Pursimiehen kadun kautta. Siellähän keskustapuolueen puoluetoimisto oli siihen aikaan, kun te olitte mukana. Siellä Paavo Väyrynen ilmoitti, että hän ei enää jatka sitten keskustan puheenjohtajana, ja se oli jossain saunaillassa, eikö niin?
Ei, se oli hän kutsui, niin kun, muistaakseni, hän kutsui aamiaiselle meitä muutamia työtovereita, ja mäkin kuuluin niiden joukkoon.
Silloin vielä?
Silloinkin, joo, kyllä. Sitä ennen erityisesti, ja sen jälkeen ehkä vähän vähemmän.
Ja hän ilmoitti siellä, että hän ei sitten jatka, ja sitten oli peli auki.
Joo, se oli mulle ehkä suurempi yllätys kuin kenellekään muuta salissa olleelle, koska mä olin ollut hänen kanssaan Japanissa tammikuussa 1990, ja hän ei sanallakaan vihjannut, että hän aikoo lopettaa. Ja sen takia mulla oli kyllä totaalinen yllätys se, että hän päätti luopua.
No oliko hänelle sitten, niin kuin, oliko hän miettinyt, että kenelle hän antaa sen puheenjohtajan?
Hän oli miettinyt tapansa mukaan, mikä on seuraava siirto, ja sehän ajatuksensa oli se, että syntyy tällainen puheenjohtajasta tulee uusi sukselainen.
Elikkä taustafiguuri.
Puheenjohtajasta tulee vallankäyttömielessä henkilö, joka on kyllä puheenjohtaja, mutta joka ottaa vahvasti huomioon edellisen puheenjohtajan toiveet ja odotukset. Hänellä oli tästä näkökulmasta minun mielestäni väärä olettamus siitä, mitä puheenjohtajuuskeskustessa tarkoittaa.
Niin Paavo Väyrynen sanoi, että hänen ehkä ainut virheensä oli se, että hän teki näin.
Joo, mä ymmärrän hyvin.
No hyvä, teidät valittiin keskustan puheenjohtajaksi, ja sitten nopeassa tahdissa seurasi tämä veret seisauttava vaalivoitto, jota katselin itse tuolla Pasilan vaalistudiosta tulosillassa, ja se oli kyllä aika dramaattinen kokemus.
Mä hyödyin valtavasti siitä, että sain tulla altavastaajana kehään. Ja suuri yleisöhän ei tiennyt minusta juuri mitään. Eräs iltapäivälehti, jonka nimeä en aja voittamiseksi nyt viitsi sanoa, niin otsikoi, että Esko huu. Ja olen tietysti subjektiivinen sanoma, mutta mä väitän, että oli kuitenkin suhteellisen tunnettu tässä talossa. Mutta en ollut tämän talon ulkopuolella tunnettu. Olin täällä kylläkin vasta toiseksi äänekkäin kansanedustaja 87-91. Hävisin rinnan mitalla Mauri Pekkariselle, mutta me olimme kyllä kaksi varmasti sinä kaudella aivan ylivoimasta ykköstä. Ja harva ehkä osaa kuvitella tänä päivänä sitä työmäärää, mikä silloin tehtiin. Meillähän ei ollut mitään avustajia. Eduskuntaryhmällä taisi olla siihen aikaan pari kansanedustajalla, ollut siis ainuttakaan avustaja yksittäisellä kansanedustajalla. Ryhmäkansliassa oli 3 tai 4 henkeä. Ja mä uskallan sanoa, että se 4 vuoden aikana tiistai per keskiviikko torstai-iltoina ennen 12:00 lähdin täältä pois niin kuin ehkä 1 kerran kuukaudessa. Ja siis se johtui siitä, että me kirjoitimme vastalauseita, pidimme huolen siitä, että olimme valmistautuneet käytäviin keskusteluihin ja olin valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen silloin. Osasin mennen tullen ne asiat, mitä sillä alueella käsiteltiin. Ja olen äärettömän kiitollinen siitä, että sain sen mahdollisuuden, koska en olisi pääministerinä selvinnyt ilman sitä taitoa. Ja sen takia, ja sehän ei näkynyt julkisuudessa, sen takia ei minua otettu vakavasti, eikä ehkä keskustaakaan otettu vakavasti, kun olen jälkeen kuullut, että KP:n yhtiökokous, joka pidettiin vaalia edeltävänä perjantaina, niin yhtiökokouksessa oltiin sitä mieltä, että vaalit oikeastaan voisi jättää väliin, koska tämä entinen koalitiohan jatkaa ilman muuta, eikä mitään muutosta voi tulla. Ja sitten kannatukseni pääministeriksi oli vaalia edeltävällä viikolla 1%. Vaaliyönä tehdyssä gallupissa 28%. Että semmoinen aika nopea nousu tapahtui kannatuksessa. Se vaan kertoo siitä, että kuinka niin kuin paine siihen muutokseen sitten oli kuitenkin iso, ja me osaisimme löytää siihen hyvän kanavan. Ja kyllä se Kääriäisen iskulaus, hän on muutenkin aika taitava sana, Seppo, niin se oli aika hyvin osuttu asian ytimeen, että se oli kyllä veret seisauttava, että kyllähän se sitten pysäytti yhden kehitysvaiheen kertalaakisto.
No sitten tämmöinen urheilutoimittajan kysymys, miltä se tuntui silloin ja miltä se tuntuu nyt jälkikäteen, siis tämä vaali-ilta Pasilassa?
En mä ymmärtänyt sitä, mitä tulee eteen ja siis ei mä ollut oikeastaan henkisesti valmistautunut pääministeriyteen sillä tavalla, kun olisi voinut kuvitella, että onneksi mulla oli ne koulut käytynä, joista niin kuin kaikkein tärkein oli se valtiovarainvaliokunnan koulu ja muukin eduskuntakoulu 8 vuotta tässä talossa, että ilman sitähän siitä olisi tullut yhtään mitään. Et mä luotin itseeni, mutta en osannut suin surmin kuvitella, mitä tuleman piti.
No kuka oli paras koulukaveri, siis kenen kanssa te teitte näitä tehtäviä?
No kyllä se oli Pekkarinen, että hänhän on täällä edelleenkin ja mä luulen, että vaikuttaa aika lyömättömältä.
Edelleenkin.
Ja täytyy sanoa, että Maurin tavassa toimia on yksi sellainen piirre. Hänestä voidaan olla muuten monta mieltä, mutta on tärkeä asia, että otetaan tosissaan ne asiat, joita täällä tehdään. Eduskuntatyö ei ole mitään huvia. Tämä on todista työtä. Täällä tehdään tärkeitä asioita. Ja valitettavasti se kuva, joka tästä työstä välittyi jo silloin, puhumattakaan nykyisestä, ne on tietysti ihan jotakin muuta, mutta se oli kyllä, mun kokemuksen eduskuntatyöstä on se, että se on tärkeää työtä, se on paljon tärkeämpää työtä kuin mitä se ulkopuolella, että miksi se ulkopuolella arvioidaan.
No jo vilautitte sitä korttia, että itse asiassa vaalit olisivat olleet niin kuin tarpeettomat, koska oli pedattu niin, että vanha hallituspohja jatkaa ja kaikki maton alle lakaistut julmat numerot olivat sitten vasta esiin otettavissa. Oliko suuri yllätys sitten lähteä, kun tämä kaikki julmuus paljastui?
No me olimme siihen kyllä kohtuullisen hyvin valmistautuneet. Ei silloinkaan kaikki ihan salassa pysynyt, että se vuoden 2009 talousneuvostolle tehty raportti oli mullakin käytettävissäni. Ja kun sanotaan, että 1991 lama tuli yllättäen tai talouden kriisi tuli yllättäen, niin eihän se tullut yllättäen. Se oli tiedossa ja ne luvut olivat etukäteen nähtävissä. Ongelma oli siinä, että meillä oli kaksi erilaista tapaa lähestyä niitä. Toinen oli se kiteytyi aika paljon sitten viime kädessä Suomen Pankkiin ja Kulberiin, että yksi asia on, josta ei tingitä, ja se on markan kurssi, ja sitten kaikki muu tulee sen perässä. Ja voisi sanoa niin, että sehän oli myöskin sen lähestymistavan konkurssi, koska markan kurssi kyllä pysyi, mutta ei tapahtunut sitten sitä muuta, mikä olisi pitänyt tapahtua, jotta se kurssi olisi voinut pysyä. Itse asiassa hyvin lähellä samaa, missä me nyt olemme. Me olemme eurossa, mutta emme oikein tiedä, että mitäs nämä pelisäännöt nyt oikein ovat. Ne ovat itse asiassa ihan samansuuntaisia kuin silloin 80-luvun lopullakin. Jos pidät kiinteää valuuttakurssia, niin elä sen kiinteän valuuttakurssin mukaan. Ja jos menet euroon, niin elä niillä euron säännöillä. Ei ole mitään muita sääntöjä. Ja tässä nyt tulee ehkä vähän tähän päivään ja tämän päivän kriisiin, niin mun mielestä Suomen pitäisi mennä peilin eteen ja kysyä, miten on mahdollista, että Ruotsi toimii enemmän euron säännöillä kuin Suomi.
Onko näin?
On. Jos katsotte, miten Ruotsin työmarkkinajärjestelmä ja yhteiskunnan järjestelmä on toiminut, niin se on enemmän toiminut tavalla, jota eurossa edellytetään. Esimerkiksi niin, että vaikkapa työmarkkinapolitiikassa vientisektori on sanellut sen, mikä on pelivara, ja sen mukaan on toimittu. Ja se myös näkyy siinä, miksi Ruotsin talous on pärjännyt meitä paremmin. Ei radikaalisti paremmin, mutta selvästi paremmin kuin Suomen, ja on monessa suhteessa meitä taas edellä.
No, Ruotsilla on oma valuutta edelleen. Olisiko meidänkin pitänyt säilyttää sitten markka?
Niin, mielestäni ei ole olennaista se, että onko markka vai euro, vaan olennaista on se, että eletäänkö säännöillä, joihin on sitouduttu. Että vahva markka olisi ollut ihan hyvä 80-luvun lopulla, jos olisi eletty vahvan markan mukaisilla säännöillä. Mutta eihän vahvaa markkaa voi pitää, jos kustannukset nousevat 10% vuosivauhdilla ja viennin kilpailukyky heikentyy vuodesta toiseen. Ei sellainen vahva markka ole enää vahva, se on vain vahva nimellisesti. Ja kysymys 90-luvun alun kriisistä oli vain ajan kysymys. Oli vain ajan kysymys, milloin se kriisi tulee päälle. Ja sitä tietysti vauhditti se, että Neuvostoliiton kauppa romahti vuonna 1991 13% 3%, joka tietysti oli iso tekijä vielä sen kriisin ilmenemisessä. Mutta se kriisi oli ikään kuin siellä odottamassa valmiina tulemaan. Ja oli vain ajan kysymys, milloin se tulee. Ja Holkerin hallitus ajatteli, että vielä nuo vaalit, mennään ne vaalit vielä ja sitten ruvetaan tekemään jotakin. Ja ne vaalit meni.
No jos sitellaan, niin olisivatko he tehneet sitten jotain?
No, se on hyvä kysymys. Ei pitäisi edesmenneestä sanoa pahaa, mutta että en mä koskaan ymmärtänyt sitä tilannetta. Mä istuin Holkerin huoneessa marraskuussa 90 ja me olimme antaneet semmoisen lausuman keskustan puoluevaltuuskunnassa, että olemme valmiit olemaan hallituksen kanssa yhteistyössä, että voitaisiin pysäyttää se kehitys, mikä oli tapahtumassa ja saada talouden uudistuksia ja muutoksia käyntiin. Hän kutsui mun luokse ja kysyi, että mitä te haluatte tehdä? Mä sanoin, että me haluaisimme olla mukana toteuttamassa uudistuksia, joiden valmistelu on tietenkin aina hallituksen asia. Ja siihen meidän keskustelumme sitten jäi. Hän on jälkikäteen sanonut, että mä kieltäydyn siitä, että tehdään yhteistyötä, mutta ei tietenkään koskaan hallitus voi kiertää vastuutaan siitä, että hallituksen vastuu on aina, se oli myöskin oman hallituksen aikana, tehdä ehdotukset, rakentaa ne ja pitää huoli siitä, että niille yritetään hankkia mahdollisimman laaja eduskunnan tuki. Ja se välillä onnistuu ja aina se ei onnistu, mutta se on hallituksen rooli.
Hyvä. No, me katsomossa pidättelimme henkeä, kun te otitte yhteen Rolf Kullbergin kanssa, joka oli siihen aikaan Suomen Pankin pääjohtaja. Ja oli sellainen koulukunta olemassa, että jos kaksi on vastakkain, pääministeri ja pääjohtaja, niin pääministeri lähtee. Mut kävikin toisinpäin.
Se oli vain sellainen finaali pitkän kehityksen niin kuin finaali ja Rolf Kullberg hän oli siis hyvin periaatteen mies ja mä ymmärrän hyvin, että hänelle oli järkytys se, mihin vahvan markan politiikka sitten johti ja mitä siitä oli seurauksena, eikä hän siitä koskaan toipunut.
Mutta millä tavalla te koitte sen? Te olitte nuori pääministeri, alta 40 ja siellä on vanha instituutio ja herra instituutio vastassa.
No siinä oli vähän vaihtoehtoja, koska eihän Suomen Pankki voinut johtaa maata. Ja itse asiassa mun mielestä, mä uskon, että Kullberg varmaan miettikin sitä, että 91 olisi ollut aika siirtyä sivuun. Hän monessa suhteessa siirtyikin, eli Sirkka Hämäläinen muun muassa tuli sitten pankkitukea pohtivan ryhmän vetäjäksi, ja Sirkka Hämäläisen rooli Suomen Pankissa kasvoi erittäin isoksi. Se oli Kullbergille semmoinen henkinen totaalinen yhden tien umpeutuminen. Ja näin sen hyvin läheltä, kun katsoin sitä yritystä Sorsan sopimuksen aikaansaamiseksi 1991, niin näki selvästi, että hän ei kerta kaikkiaan enää, hän ei pystynyt enää löytämään uutta roolia siinä todellisuudessa, mihin oli tultu, kun markka oli devalvoitu. Tai markka ei ollut vielä silloin edes devalvoitu, vaan oltiin ajautumassa kohti devalvaatiota.
Teillä oli Mauno Koiviston tuki.
Mauno Koiviston tuki syntyi aika, aika lailla erikoisella tavalla. Kun mä tapasin hänet ensimmäisen kerran, siitä on valokuvakin jossakin, ei hän oikein katsonut mua kohtikaan. Ja hän ei tuntenut mua lainkaan. Ja mä ymmärrän hyvin, että hänellä oli aikamoinen järkytys niin kun huomata, että se koalitio, jonka hän oli itse pannut kokoon 87, niin se koalitio ei pärjännytkään ja piti aloittaa uusista. Ja eteen tulee sitten tällainen 36-vuotias nuori mies, josta hän ei tiedä mitään ja hänen kyvystään ja taidoistaan ei tiedä mitään. Niin kyllä mäkin olisin toiminut aika lailla samalla tavalla ja katsonut, että mikä mies tämä oikein on. Mutta sitten aika nopeasti jo hallitusneuvottelujen aikana hän alkoi niinku muuttua semmoisesta ehkä vähän uteliaaksi. Ja itse mä koin, että itse asiassa kaiken, semmoinen finaali tälle lähestymiselle oli sitten elokuussa 1991, kun piti päättää Baltian maiden tunnustamisesta. Meillä oli ulkoasiainvaliokunnan kokous ja siinä syistä, johon tässä ei nyt aikaa mennä, mutta mä olin tullut vakuuttuneeksi siitä, että Suomen pitää nopeasti tunnustaa Baltian maat. Ja siellä oli monta syytä. Olin täysin vakuuttunut asiasta. Ja sitten Koivisto sitä epäröi. Väyrynen oli vastaan. Ja sitten oli jo nuija menossa pöytään, että jätetään asia vielä pöydälle ja jäädään katsomaan muutamaksi päiväksi. Jaakko Kalela potki minua, koska Jaakko oli mukassani samaa mieltä, siis presidentin kansliapäällikkö potki minua jalalla ja sanoi, yritän vielä. Ja sitten mä sanoin, että herra presidentti, että tämä ei ole hyvä päätös, tai jotenkin tähän tapaan. Ilkka Kanerva oli paikalla siinä kokouksessa. Ja jotenkin mä sen muotoilin niin, että koitin saada hänet vielä miettimään. Yhtäkkiä hän sanoi, että tehdään niin kuin pääministeri ehdottaa. Ja sitten hän ehdotti, että, ja se ei oikeastaan ehdottanut, vaan sanoi, että nyt tehdään sitten niin, että sen sijaan, että ulkoministeri kertoo päätöksen, pääministeri menee ja kertoo sen. Ja siitä on Linnan portailta valokuva, joka symboliikka on aika mielenkiintoinen. Hän siis pani minut kertomaan päätöksen, joka aina aikaisemmin oli ulkoministerin kertoma. Ja sillä tavalla hän pani minut tietysti vastuuseen siitä päätöksestä, mutta samalla se oli myös tietynlainen, se oli yhden vaiheen päätös. Ja voi sanoa, että sen jälkeen niin kun ei ollut sellaista asiaa, jossa minä olisin pitänyt katsoa selkäni taakse presidentin suhteen.
Luottamus tuli sitä kautta.
Se tuli sitä, ja se oli sellainen taitekohta, voi sanoa näin. Ja sitten kävi päinvastoin, että mä tietysti hyödyin suunnattomasti siitä, että hän jakoi kokemustaan ja kaivoi sieltä kassakaapista kyllä sitten myös papereita.
Niin.
Siellä oli silloin niitä.
Te ulkopuolista näkivät teidät niin kuin sellaisena isäpoika.
No isäni täyttää sunnuntaina 90 vuotta ja Mauno Koivisto täyttää marraskuussa 90 vuotta. Ei se nyt ihan kaukaa haettu.
Ihan kaukaa haettu. Joo, ja tämä sitten, kun mennään eteenpäin, niin Koivisto sanoi sen tavallaan ääneenkin, kun te vaihdotte Väyrysen Heikki Haavistoon, että katoppas poikaa.
Joo, niinpä taisi sanoa. Joo, kyllä.
Aika mainio ilmaisu. Mutta mennään vielä, no Gullberg on erotettu nyt ja pankkikriisi on päällä ja sitten tämä Neuvostoliitto romahtaa. Siellä oli sitten...
Niin ei se tapahtui ennen.
Niin se tapahtui ennen tämä Neuvostoliitto, joo, kyllä, joo. Kyllä, kyllä, kyllä.
Elokuussa 1991.
Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten oli siellä Moskovassa oli tämä vallankumous. Tämä vallankumoushanke olemassa, siellä oli teidänkin vanha ystävänne, istui pöydän takana.
Kyllä, kyllä. Mä nyt joudun tähän Kanervaan viittaamaan näköjään jatkuvasti. Hän oli Ilkka Kanervan läheisempi ystävä kuin minun. Itse asiassa mä onnistuin sitten hänen kanssaan saamaan välitaikakireiksi, niin että mulla ei sitten oikein kelputettu samoihin pöytiin, koska siellähän oli aika tarkka järjestys 70-luvulla siitä, että miten mennään. Ja menin vastustamaan sellaista yhtä neuvostoliittolaista hanketta, josta sitten maineeni siellä meni. Mutta kyllä mä tapasin hänet 90. Ja itse asiassa kun monesti mietitään, että miksi... Siis
Janajev.
Niin, puhumme jo Gennadi Janajevista. Ja puhumme monta kertaa, että miksi miksi oikeastaan se Viro, tai se Baltian maiden tunnustaminen oli helppo. Miksi Neuvostoliiton vallankaupausyrityksen aikana, ainakin mulla oli aika helppo niin kun nähdä, että ei tästä mitään tule, niin se kyllä osittain selittyy Janajevilla ja sitten pääministeri Pavlovilla. Mä tapasin Janajevin 90 lopulla Moskovassa ja se oli aika järkyttävä kokemus. Siis näit miehen, joka oli ollut niin kun jäntevä päättäväinen, voimakas tahtoinen tilassa, jossa hän niin kuin hermostuneena poltti tupakkaa, käytti katukieltä ja oli peloissaan ja hikoili. Aivan oikein. Hän oli täysin pois tolalta. Hän oli silloin politbyron jäsen, hänestä tuli varapresidentti sitten vähän myöhemmin. Ja sitten Pavlovin tapasin Kostamuksessa pari viikkoa ennen valkokaappausyritystä ja Seppo Härköseltä, joka oli Yleisradion johtajakin, niin Sepolta voi sitten kysyä. Mutta se oli aivan kafkamainen se tunnelma siellä Kasikin hirsihuvilassa. Ja uskallan sanoa, että jos mulla ei olisi ollut etukäteen hirveän huolesti mietityt nuotit, koska mä pelkäsin sinne menoa. Mä en tiennyt, miten Neuvostoliiton suurvallan pääministerin kanssa oikein toimitaan. Ja mä tein hirveän tarkat nuotit. Niin uskallan sanoa, että jos mä en 36-vuotiaana pääministerinä olisi Suomen puolelta johtanut tätä keskustelua, niin siitä ei olisi tullut yhtään mitään. Se oli semmoinen, sääskiä oli miljoona. Ja siellä välillä pääministeri piirteli johonkin paperireunaan, miten Neuvostoliitossa tavarat kulkee tähän suuntaan, ja niiden pitäisi mennä tähän suuntaan. Ja siis se oli ihan käsittämätön se tunnelma ja tilanne. Ja kun me tultiin koneella takaisin Helsinkiin, niin meillä oli yksi keskusteluaihe. Miten ihmeessä tämmöinen maa pysyy pystyssä? Ja kaksi viikkoa myöhemmin tämä herra yhdessä Gennadi Janajevin kanssa oli sitten ottamassa valtaa. Ja silloin kyllä tuli heti ensimmäinen päätelmä oli se, että kyllä nyt tällä porukalla siitä ei tule mitään. Eikä se ollut ihan väärä johtopäätös.
Mutta Suomi kuitenkin kuunteli 2-3 päivää siinä.
Ei. Ensimmäisenä päivänä annettiin lausunto maanantaina 1:30 jossa ja siinä oli Koivistolla iso rooli. Ja siinä vaadittiin, en muista sanamuotoa, mutta siinä idea oli se kuitenkin, että pitää palata niin kuin demokraattiseen järjestykseen. Ja maan päälehti, joka on nykyään kooltaankin pienempi, niin kirjoitti seuraavana päivänä, että on aika vaarallinen kanta, koska tämähän voi viedä meiltä kauppaa ja taloussuhteita. Ja sitten 2 päivää myöhemmin, kun oli osoittanut, että tästä ei tullutkaan mitään, se kirjoitti, että Suomi on aivan löpsyillen koko asia hoitanut ja olisi pitänyt olla ryhtiä sanoa asiat niin kuin ne ovat. Itse asiassa mun mielestä meillä oli aika hyvä kanta siinä tilanteessa ja se, meillä oli hyvä tilannearvio myös. Että täytyy antaa kyllä erinomainen tunnustus Suomen tällaiselle valtiolliselle tiedonhankintaorganisaatioille, jotka keräsivät tietoa Neuvostoliitosta. Me tiesimme aika hyvin, missä mennään, ja se kuva, joka oli saatu, oli aika hyvä päätöksentekijän näkökulmasta.
No en sitä epäile, mutta pikkasen polemisoisin tätä Suomen linjaa tai Suomen näkemystä. Olin silloin itse Porissa, oli kokoomuksen johto eduskuntaryhmää tällaista koolla, ja siellä sitten 2 päivää kuunneltiin suurin piirtein korvat luimussa, tapettiin aikaa terassilla niin poispäin, että miten siellä Moskovassa sitten loppujen lopuksi tulee käymään. Ja minusta siinä, niin kun, siinä leimallisesti oli sellainen henki läsnä, että Moskovan kanssa pitää tulla toimin, oli siellä sitten vallassa kuka tahansa.
Mutta se on ihan toinen asia kuin se, että kumman oletettiin toteutuvan. Ja mä uskallan sanoa, että meidän olettamuksemme hyvin varhaisessa vaiheessa oli se, että tämä ei kestä. Mutta se ei tarkoita sitä, että ei meillä ollut mitään mahdollisuuksia ryhtyä pelaamaan sen varassa, minkä johdon varaan Venäjä menee. Mutta meillä piti olla siitä käsitys oman toimintamme pohjaksi. Mä muistan aina, että me tsekkasimme joka ikisessä tämmöisen kriisiryhmän kokouksessa, mitä tapahtuu meidän rajoillamme. Ja ajatelkaa, kun Neuvostoliitto on hajoamassa tai oli tämmöinen vallankaappausyritys menossa, meidän raja-asemamme kaikki yhtä lukuun ottamatta toimivat koko ajan täysin normaalisti. Yksi raja-asema jouduttiin sulkemaan 1 tunniksi. Ja totta kai sekin oli tärkeä viesti. Me tiesimme, että tämä ei ole ihan sitä, miltä se ulospäin näyttää, eikä se ole johdettu sillä tavalla, kuin sitä olisi voinut kuvitella johdettavaksi. Eli tässä mielessä se, mitä Suomi voi koskaan tulevaisuudessakaan ruveta pelaamaan sen mukaan, mikä valta naapurissa on. Mutta meillä voi olla siitä käsitys ja arvio, ja pitää olla arvio siitä, mikä on se kehityssuunta, mikä maassa tapahtuu. Nämä ovat 2 täysin toisistaan erillistä asiaa. Ja nyt ne menevät tässä tämän päivän Suomessa iloisesti sekaisin. Et me mietimme, että voimmeko me olla Venäjän kanssa tekemisissä, kun se toimii niin tai näin, eikä ole just semmoinen kuin me haluamme. Se ei ole viisasta. enkä kannustaisi missään tapauksessa suomalaisia toimimaan semmoisella tavalla. Se ei tarkoita sitä, ettemmekö saa olla jotain mieltä ja meillä pitää olla käsityksiä, mutta venäläiset valitsevat oman yhteiskunnallisen järjestyksensä ja pitävät sitä yllä. Me emme aina siitä tykkää, mutta ei meidän asiamme ole Venäjän yhteiskuntajärjestyksen määrääminen.
Asia tuli selväksi.
Toivottavasti.
Hyvä, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Neuvostoliitto romahti ja siellä tuli uusi järjestys ja kaikkea muuta. Se aika oli kuitenkin, se epävarmuuden aika oli pitkä ja hallitus teki tällaisia kriisisuunnitelmia, että jos sieltä rupeaa väki tulemaan tänne päin, niin on tällaisia vastaanottoleirejä. Joo. Siis aallottain. Ja sitten täällä, kun Helsinkiin asti ehtii, niin sitten päästään täältä odottamaan heille Tukholmaan seuraavaksi paikaksi, niinkö?
No emme tiedä kaikkia yksityiskohtia, mihin kaikkien oli varauduttu, mutta varauduttu oli ilman muuta ja piti olla varautunut. Ja hyvä varautuminenhan tarkoittaa sitä, että siihen ei koskaan tarvitse turvautua. Parhaat sotavoimat on semmoiset sotavoimat, joita ei tarvitse koskaan käyttää. Ja onneksi me olimme hyvin varautuneet, tai ainakin kohtuullisen hyvin varautuneet, ja onneksi ei tarvinnut niihin turvautua. Yhden ison virheen me teimme Neuvostoliiton hajottua. Ja olin siinä itsekin syypää. Ja se oli se, että me emme oivaltaneet sitä, että kun Venäjältä lähtee paljon osaajia maailmalle, niin me emme saaneet niistä juuri ketään Suomeen. Mä kuulin Pietarissa eilen, että jossain akatemian tutkimuksen, nyt tämä on toisen käden tietoa, että en voi sanoa, onko tämä varmasti totta, mutta että olisi tehty akatemian tutkimus, jonka mukaan Venäjältä lähti vajaa 100 000, muistaakseni 80 000 huippuosaajaa ja ammattilaista Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, ja näistä 8 jäi Suomeen. Aika huono prosentti. Siihen olisi pitänyt varautua, se olisi pitänyt miettiä huolellisesti. Jos katsotte Piilaaksoa tai katsotte Israelin huipputeknologiayrityksiä, niin yllätys, yllätys, löydätte sieltä hyvin monia näistä nimistä. Suomeen heitä ei tullut.
No, aika kuluu. Te olette paitsi kokenut kansanedustajana historian käännekohtia, myöskin pääministerinä tehnyt historian käännekohtia. Otetaan hyvin lyhyt yhteenveto vielä tästä lamasta, pankkikriisistä ja laman hoidosta. Mennään sitten näihin EU-kuvioihin ja niin poispäin.
Niin, sekin vielä.
Niin, sekin on vielä edessä. Kyllä, kyllä. Niin lyhyt arvio. Miten lama tuli hoidettua? Vähän liian kovakouraisesti vai...
Nyt olen täysin subjektiivinen, mutta mä sanoisin niin, että paljon vähemmillä vaurioilla tuskin olisi voinut selviytyä. Ja nykypäivän valossa, kun katsoo mitä muut Euroopan maat on tehneet, niin hämmästyttävä, miten äkkiä Suomi palasi takaisin kasvuun. Muistakaa, 91 minus 7, 92 minus 2. 93 nolla, joka tarkoitti, että oltiin jo kasvussa. 94, muistaakseni noin 4% talouskasvu. Eli me tultiin niin kuin pohjalta ylös runsassa 2 vuodessa. Nyt eletään vuotta 2013, jos mä oikein laskuissa menen. Ja meille sanotaan, että meillä on vuoden 2006 bruttokansantuote. Onko tämä niin kuin hyvä tilanne? Ja silloin tultiin siis takaisin syvältä laman pohjalta huomattavan nopeasti. Ja tietysti voidaan olla, ja totta kai tehtiin virheitä, mutta että se perusjuttu, että tehtiin ja tehtiin nopeasti, otettiin riskejä ja saatiin turpiin yleiseltä mielipiteeltä ja saadaan varmaan vieläkin. Mutta kyllä mä sanoisin, että suurin osa niistä ratkaisuista, joita silloin tehtiin, kestää ihan hyvin päivänvalon tänäkin päivänä.
No Koiviston sanonut sillä tavalla, että jos hän niin kuin omaa taakkaansa lamasta keventää, niin silloin hän lisää jonkun muun taakkaa. Onko se näin? Onko se tämmöistä nollasummapeliä sitten?
Mitähän se mahtaa tarkoittaa? Mä sanoisin niin, että ensinnäkin yhteistyö presidentin kanssa hän pelasi aivan erinomaisesti ja hän oli tärkeä tuki monissa tilanteissa. Ja sitten ehkä se, mikä oli niin kuin parasta siinä, oli se, että laman keskellä uskallettiin tehdä aika kauaskantoisia ratkaisuja. Jos edustajilla tai täällä talossa olevilla ei muuta tekemistä ole, niin lukekaapa eduskunnan pöytäkirjat siitä, kun yhteisöverojärjestelmä muutettiin, jolloin mentiin 25% yhteisöverokantaa. Se on aivan uskomatonta luettavaa. Mä olen katsonut niitä pöytäkirjoja. Täällä talossa oli vallalla käsitys, että kun yhteisövero putoaa nimellisesti 25, niin verotulot loppuu ja kaikki verot katoaa taivaan tuuliin. Ja tästä tulee lopullinen niitti sille, että Suomen hyvinvointiyhteiskunta tuhoutuu. Ja yrittäjät oli aivan innoissa, että 25% se on loistava verokanta. Eivät vain huomanneet laskea, että se on pikkusen korkeampi kuin se verokanta, joka oli ollut aikaisemmin, kun poistettiin kaikki erilaiset verojen kierto, tai ei kierto, vaan veron välttämismahdollisuudet. Eli todellisuudessa verokanta vähän kasvoi. Ja jos pitää yksi asia sanoa, joka pelasti suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, niin se oli se. Vuonna 1992 kerättiin yhteisöverolla 2 miljardia euroa. Vuonna 2000 7 miljardia, joka ikinen vuosi, siis niinä aikoina siis 5 miljardia verotuloja enemmän. Tänäkin päivänä maistuisi varmaan hallitukselle ja eduskunnalle 5 miljardia lisää vuositasolla verotuloja. Ei se tullut mistään niin kuin taivaasta, vaan se tuli tehdyn yhteiskunnallisesti merkittävän uudistuksen seurauksena. Toki se pitää myöntää yhdistyneenä talouden elpymiseen ja kasvuun, mutta se samalla vauhditti sitä kasvua. Kun se loi kasvua, se loi verotuloja ja tämä yhdessä sai aikaan tämän asian. Tällaisia asioita silloin tapahtui ja jos luette ne pöytäkirjat, niin huomaatte, että ei ne ihan itsestään menneet läpi.
Hyvä. Siitä dramaattisesta kovasta ajasta vielä sen verran, että silloinhan oli tietysti kaiken näköisiä palavereita, kokouksia, seminaareja ja niin poispäin. Nyt on viime aikoina hieman käyty keskustelua siitä, että mitä Koivisto jossain pankkipalaverissa itse asiassa tai oikeuslaitoksen kanssa teki. Olitteko te läsnä näissä?
Ei.
Mutta Koivisto oli ja Koivisto nauhoitti kaikki nämä hänen.
Joo, hänhän oli mielenkiintoinen tapa, että hän tuota käytti nauhuria ja sitten hän saattoi soittaa mullekin joskus aamulla hädissä, että nyt nopeasti tänne linnaan, nyt on tärkeä asia. Sitten mä tulen ja sitten siellä nauhuri on pöydällä. Sitten hän katsoo sinne ulos ja alkaa puhella itsekseen. Ja siinä mä istun sitten puoli tuntia ja mä kuuntelin. Mä ajattelin, mitä ihmettä mä täällä teen. Mä olin sitä varten, että piti olla joku, jolle se esitys pidettiin. No se ei jäänyt ihan siihen. Sitten mä en muista, oliko tämä mikä vuosi, mutta sitten hän sanoi mulle, että Esko, että kyllä sinunkin pitää ruveta nauhoittamaan näitä juttuja. Hän osti, tai hän hankki mulle nauhurin, niin mulla oli itselläkin oma kapistus. Mutta mä en nauhoittanut, mutta minä kirjoitin muistiin kyllä asioita, että mulla on aika hyviä muistiinpanoja siltä ajalta. Mutta mä en päässyt tässä nauhoituksessa oikein jyvälle.
No Koivisto nauhoitti valtavat määrät kyllä. Ja sitten ne litteroitiin, ne purettiin.
Joo, ne purettiin kaikki.
Ja jossain on valtava arkisto nyt olemassa, joka on niin kuin journalisteille ja tutkijoille aivan kultakaivos.
Ja kyllä mä ymmärrän hyvin. Se oli sitä, että hän halusi puhua. Hän oli vähän samaa taipumusta. Mä tapasin Kekkosen ensimmäisen kerran kahden kesken vuonna, 76. Olin 22-vuotias, menin Tamminiemeen ja sitten oli joku lakko. En muista mikä lakko se oli, mutta se oli taisi olla junasuorittajien lakko. Sitten mä tulin sinne, Kekkonen oli vähän vilustunut, mä istuin siellä odottelin, sitten hän tuli pöytään ja sitä 15 minuuttia piti mulle esitelmää junasuorittajien lakon hyödyttömyydestä, vahingollisuudesta ja kiroillen kertoi, mitä hän aikoo panna tämän asian järjestykseen. Ja sitten hän ikään kuin 15 minuutin kuluttua huomasi, että ahaa, täällä on joku paikalla, jolla on jotain muutakin asiaa. Mutta tässä on varmaan vähän tämmöistä samaista piirrettä, että piti olla joku, jonka kanssa reflektoida ja varmaan tässä ikää tulee, niin pitää ruveta etsimään itselleenkin
niin,
tämmöistä.
Ajattelin kysyä, että oletteko huomannut itsessäni samoja piirteitä?
Ei vielä.
No täällä on läsnä paljon ihmisiä.
Kyllä. Tässä voidaan harjoittaa sitä vähän isommalle porukalle.
Hyvä. Lammasta vielä sen hoidosta yksi arvio. Miten te itse koette onnistuneen? Siinä te sanotte jo, että huonomminkin olisi voinut mennä.
No joo, mä sanoisin, että kyllä se niin lähtökohtiin nähden, niin kyllä se siitä selvittiin hengissä. Että yksi, mitä mä vasta tajuan, että mä ihmettelin, miksi kaikki on aina väsyneitä, kun neuvottelu kesti ne 2 ja 3 ja joskus 5 ja nukuttiin vähän. Miten ihmeessä ei jaksanut tätä, että eihän tämä nyt niin vankala ole, mutta kun olet 36-vuotias tai olet 60-vuotias, niin se on pieni ero. Mutta se oli ilmeisesti aika hyvä taktiikka, koska yhden ainoan tappion kärsi. Nyt se ehkä on tässä syytä kertoa sekin. Ja meillä oli sellainen iso pankkipaketti, se oli hyvin merkittävä osa sitä laman, tai oikeastaan pankkikriisin hoidon viimeinen iso lainsäädäntöpaketti. Se oli 93 tekevät talvella, koska helmikuussa 93. Ja sitten meidän piti saada sille opposition tuki, koska se vaati määrä enemmistön. Ja meillä oli neuvottelu tuolla, joka alkoi kello 10 illalla. Ja sitten me Iiron Viinasen kanssa päätimme, että me tehdään nyt tämä, viedään tämä läpi. Ja me viedään se sillä tavalla, että me viedään niin tiettyyn rajaan saakka, jossa me katsotaan, että nyt loppu on niin merkityksetöntä, että kaikki hyväksytään loppu. Ja sitten näin päästiin siinä ehkä puoli kahden maissa yöllä. Me oltiin siinä tilanteessa, että me ilmoitettiin hyvin dramaattisesti, että nyt me on kaikki kuultu ja nyt me halutaan pitää neuvottelutauko. Naureskelle istuttiin siellä ja todettiin, että nyt tämä neuvottelu on käyty ja mehän saatiin hieno tulos aikaiseksi ja otettiin se lista ja käytiin vielä läpi ja varmistettiin, että me voidaan kaikki se hyväksyä. Ja sitten me mentiin sinne saliin ja kerrottiin, että me ollaan harkittu, että tämä on niin tiukka paikka ja vakava paikka, että tässä ei nyt enää pieniä asioita kannata ottaa esille. Me hyväksytään kaikki. Me hyväksytään kaikki, mitä te ehdotatte. Tuli yhtä syvä hiljaisuus kuin täälläkin, kunnes Erkki Tuomioja sanoi, että nyt on kello 2 yöllä, ei tähän aikaan voi päättää. Et meidän täytyy saada palata asiaan huomenna. Esko Seppänen, josta ei voi sanoa, että hän olisi ollut laman aikana ihan helpoimpia kansanedustajia. Esko Seppänen arvosteli siltä paikalta Tuomiojan toimintaa ja sanoi, että tämä ei käy. Ei tällä tavalla voida neuvotella. Me olemme esittäneet vaatimuksemme, hallitus on hyväksynyt, meidän pitää seisoa sopimuksemme takana. Niin se kävi, että siihen se neuvottelu päättyi. Me emme saaneet ratkaisua aikaiseksi. Semmoistakin sattui, mutta vain yhden ainoan kerran. Mutta se oli kyllä aikamoinen opetus.
No pannaan piste tälle lamalle ja pankkikriisille ja mennään eteenpäin. Turvallisuuspolitiikka. EU-ratkaisu oli turvallisuuspoliittinen ratkaisu Suomelle.
Ei ollut.
Eikö?
Ei.
No?
Ei se ollut turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Sillä oli turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia, mutta kyllä me liityimme EU:hun siksi, että meidän yhteiskuntamme taloudellinen ja tulevaisuus ja hyvinvoinnin rakentaminen edellyttivät sitä. Mulla ei ainakaan ollut syynä se, että olisi pitänyt kuvitella, että sillä me jotenkin saamme jotakin kummallista suojaa. Ei EU ole meille perimmältään turvallisuuspoliittinen ratkaisu ole ollut, eikä se ole, eikä tule olemaankaan. Mutta sillä on toki turvallisuuspoliittinen ulottuvuutensa, sitä ei voi kiistää, mutta ei sitä sen takia sitä ratkaisua tehty. Ja se toki näkyy siinä tavassa myös, millä se ratkaisu hoidettiin. Hoidettiin se EU-ratkaisu, että sehän käytiin läpi huolellisemmin kuin varmaan mikään muu yksittäinen ratkaisu sen 4 vuoden aikana.
Oli kuuluisia reunaehtoja.
Jotka oli ihan loogisia. Joista taitaa edelleenkin tämä maatalouden Etelä-Suomen tuki on edelleenkin iso kysymys ja niitähän pidettiin silloin, millä nimellä niitä kutsuttiin, niitä sanottiin iltalypsyksi, mutta ne on kelvanneet kyllä 20 vuotta ja vieläkin niihin vedotaan ja niistä halutaan pitää kiinni ja hyvä niin, että niistä tuli aidosti kansalliset reunaehdot, mutta vasta sitten myöhemmin, ei sillä hetkellä kun niistä päätettiin. Niistä päätettiin poliittisesti, mutta niistä tuli kansalliset reunaehdot, joka on hieno juttu. Ja se on mun mielestä tämän suomalaisen demokratian yksi hyvä puoli on se, että vaikka valta vaihtuu, niin ei vallan vaihdoksen myötä vaihdu kaikki, vaan meillä säilyy tietty jatkuvuus. Ja esimerkiksi tässä EU-politiikassa sellaista on ollut.
No te panitte itsenne totaalisesti peliin tässä EU-jäsenyyskysymyksessä keskustapuolueen sisällä. Ja on sanottu jälkikäteen, että ellette te olisi tehnyt sitä, niin se Suomi olisi edelleenkin EUn ulkopuolella.
Se oli semmoinen tilanne, jossa joskus on tarve sanoa asiat niin kuin ne ovat ja miltä itsestä tuntuu. Että ei minusta olisi ollut enää keskustan johtajaksi, jos keskusta olisi valinnut toisin. Ei voi ajatella johtavansa poliittista liikettä,
ei
joka tekee.
Ei mikään sukselainen.
Niin, joo, kyllä voi sanoa näinkin, että mulla oli vakaumus siitä, että näin täytyy tehdä. Ja jos ajattelette, että sitten näin perustavanlaatuisessa asiassa se on yleisessä kävellään ja sitten pyydetään, että jatka nyt siinä vaan puheenjohtajana. Tuosta vaan eteenpäin. Eihän sillä tavalla voi toimia. Oli reilua sanoa kaikille, että älkää niin kuin sellaisen ratkaisuvaraan rakentako, että äänestätte tämän ratkaisun kumoon ja sitten saatte niin kuin, että mä sen jälkeen voisin jatkaa. Se oli musta reilua kertoa etukäteen, koska mä olisin kertonut sen joka tapauksessa äänestyksen jälkeen. Ja silloin se olisi kuulostanut musta rumalta mennä ja sanoa, että teitte toisin kuin mitä halusin, kiitos nyt vaan ja näkemiin. Että oli paljon reilumpaa minun mielestäni sanoa se etukäteen, että näin olen kokenut ja tämä oli, tuntui hyvin luonnolliselta ratkaisulta. Se ei ollut siis mikään uhkaus, vaikka sitä niin jotkut tietysti tulkitsivat ja tiesin, että jo etukäteen, että näin tehdään. Mutta se oli itselle jotenkin, itse asiassa sanon suoraan, että olisi ollut vaikea puhua siinä 5000 ihmisen edessä sillä tavalla, kun puhuin, jollen olisin tätä sanonut.
Ja niin näiden toisten mielestä se oli kiristämistä.
Ja aivan oikein, mutta niin kuin sanoin, että se oli hyvin henkilökohtainen asia ja politiikassa, niin kuin me olemme nyt nähneet sen jälkeen ja sitä ennenkin, että on asioita, jotka joskus muuttuvat ihmisille hyvin isoiksi asioiksi ja ei politiikassa ole vahingollista tunnustaa hävinneensä eikä aina ole väärässä, vaikka häviäisi. Tässä tapauksessa mä ajattelin niin, että olen oikeassa, olinko tai en, niin sitä on tietysti vaikea sanoa ja se on jokaisen itse pääteltävä, mutta itse koin, että olen oikeassa. Tämä on niin iso asia, että tämän kanssa seison tai kaadun.
No miltä tuntuu puhua noin tiukassa tilanteessa Jyväskylässä 94 ja 5000 ihmistä kuuntelee hikisenä, että mikä on Esko Ahon sanoma?
Kyllä se on tämän politiikan suola, tai sen politiikan. Mä en ole enää politiikassa ollut 10 vuoteen, mutta sehän on politiikan suola. Että siis sä joudut panemaan itsesi niin kuin ihan seinää vasten ja tiedät jo sinne pönttöön mennessäsi, että tästä riippuu paljon. Semmoisia tilanteita ei ihmisen elämään monta mahdu, mutta mun kohdallani oli sillä tavalla onnellista, että vaikka 4 vuotta monet sanovat, että miksi piti sattua pääministerikausi juuri tommoiselle ajalle, jolloin kaikki mahdolliset asiat kaatu päälle. Mutta silloin toinen puoli. Ja itse asiassa olen tajunnut sen vasta jälkikäteen, että mähän koin 4 vuodessa kaiken, mitä politiikassa voi kokea.
Ja jäikö siitä miten pahoja arpia?
Ei. Että siis oli hieno kausi ja oikeastaan ainoa asia oli se, että miksi vielä piti yrittää tulla takaisin. Sitä sopii aina kysyä. Että ehkä olisi, jos mä nyt saisin tehdä uudestaan, niin mä olisin siinä vaiheessa tehnyt jo tämmöisen Harvard-liikkeen. Ja mä sanoisin kaikille ihmisille, että jotka ovat siellä uransa ikään kuin koko ajan jotenkin huipulla tai lähellä huippua, niin on edistystä uralla ja kehitystä liikkua myös sivusuunnassa. Ei uralla eteminen ole vain liikkumista ylöspäin, vaan uralla eteminen voi olla liikkumista sivulle. Ja voin sanoa, että olen tänään varmaan, saan tehdä työtä, jota en olisi voinut 60-luvulla veteliräydingissä, mä en olisi edes haaveilla, että saan tehdä. Ja osa siitä on tullut sitä kautta, että olen liikkunut sivusuunnassa ja eihän se ihan helppoa ole, koska kun tulet politiikasta ja menet johonkin ulkopuolelle, niin ennakkoluulot on suuret. Ja alussa varsinkin, kun menin johonkin semmoisiin paikkoihin ja ympäristöihin, joita en tuntenut enkä tiennyt, niin tuntuuhan se nololta. Entinen pääministeri istut kuin aapiskirjan laidassa ymmärtämättä, mistä on kysymys ja mitä tehdään. Mutta sitten vähitellen pääset siihen sisään ja hetken päästä huomaat, että hetkinen, sillä mitä mä olen oppinut yhteiskunnallisen puolella, voikin olla jotain arvoa tämän toiminnan kannalta. Ja kun se tapahtuu, niin silloin, voi sanoa, että silloin tulee niitä elämyksiä, että ehkä tässä kaikessa on ollut joku merkitys.
Niin, hurja kausi pääministerin, joka nyt sitten jälkeenpäin arvioidaan ihan Helsingin Sanomien raatihan rankkas teidän hallituksenne ihan korkealle. Ja varmasti ehkä tulee sitten historian aikana vielä nousemaan.
No mä en tiedä, sillä oli niin väliä, mutta mun mielestä tärkeää jakaa ne kokemukset. Ja se on vähän vaivannut, että kestänyt melkein 20 vuotta ennen kuin on alettu kiinnostua siitä, että mitä silloin oikein tapahtui. Et tehtiin yksi sellainen suuri lamatutkimus, joka on huonoin tutkimus, mitä olen koskaan nähnyt. Ja se ongelma oli se, että ne tutkijat itse olivat osapuolia. Se olisi vähän sama kuin minä rupesin tekemään lamatutkimusta. Ei musta ole lamatutkimuksen tekijäksi. Mä olin osapuoli. Ei osapuoli tutki, vaan ulkopuolinen, neutraali tutki. Ja mä täytyy sanoa, että tällä hetkellä on sellainen tunne, että kiinnostus noiden lamavuosien kokemuksiin on paljon suurempi Suomen ulkopuolella kuin Suomessa vieläkin. Ja mä saan jatkuvasti pyyntöjä eri puolille Eurooppaa. erityisesti Eurooppaa kertomaan siitä, että mitä Suomessa tapahtuu ja miksi tapahtuu ja mitä tästä on opittavaa. Suomessa vähemmän.
No sitten tämä politiikasta pois lähteminen, se ei käynyt kovin helposti sekään. Siihen liittyy vielä tämä hiihtoliittoepisodi.
No se oli,
se oli kansanedustajana.
Joo, sillä ei nyt ollut tämän lähdön kanssa mitään tekemistä. Se lähtö oli tavallaan aika, mä olin ollut niin kuin lähtökuopissa 99 presidentinvaalien alla. Et kun oli käyty eduskuntavaalit 99 ja työreformi, työreformi oli tämmöinen EU-jäsenyyden jälkeen se toinen semmoinen iso juttu, johon mä todella uskoin. Mä uskoin, että pitää ja voidaan saada aikaan isoja parannuksia suomalaiseen hyvinvointiyhteiskunnan perustaan, jos tehdään tällainen työreformi. Ja uskoin siihen todella syvästi, että se on jotain semmoista, joka Suomi tarvitsisi. Ja kun se sitten ei onnistunut ja sitten alkoi omassakin puolueessa niin kun olla paljon ääniä, jotka oli sitä mieltä, että juuri tästä syystä meiltä jäi ne 0,5% äänistä saamatta ja niin edelleen, niin musta mulle tuli sellainen tunne, että nyt tämä on nähty. No sitten tuli presidentinvaali, joka oli vähän semmoinen, se oli kolmas kierros. Se oli tämmöinen niin kuin ekstra kierros. Ja sitten kyllä mä oikeastaan päätin luopua. Muistan sen paikankin vielä. Menin Harvardiin silloin 2000 elokuussa. Ja sitten voidakseen toimia Yhdysvalloissa, niin pitää olla tällainen Social Security Card. Mulla se nytkin taitaa olla mukana itse asiassa täällä, se tällainen. Ja sen saaminen on ehto, että pystyy ylipäätään siellä toimimaan. Ja kun menin sinne jonoon, jossa oli siis kaikkia mahdollisia kansallisuuksia, paitsi eurooppalaisia, ja pitkä jono, ja me siellä perheen kanssa jonoteltiin. Mä olin lähes siis juuri nippanappa hävinnyt presidentinvaalit, ja tulin presidentti, ja siellä mä jonottelin sitä. Ja mä itse ajattelin mielessäni, että nyt minä jonotan lippua uuteen elämään. Eikä se ollut ihan väärä johtopäätös.
No tämä politiikasta siirtyminen, siinä tulee kuitenkin tämä poliittinen leima kaiken aikaa mukana. Että
kyllä, mutta ei mun nimen perään enää panna keski.
Pitäisikö laittaa?
No senkin saa laittaa, mutta ei se ole mun relevantein titteli tai semmoinen liittymäkohtani. Että eihän mä tietenkään mihinkään omista aatteellisista lähtökohdista on lähtenyt, mutta 10 vuotta olen tehnyt kaikkea muuta Sitrassa, Nokiassa, nyt Harvardissa jälleen uudestaan ja olen pitänyt tässä yhden viisauden, jonka opin 91 tai 90 kesän jälkeen, että kun seuraaja tulee, niin seuraaja lähtee puhtaalta pöydältä ja saa neuvoja vain kysyessään ja silloinkin hyvin vähän.
Aika kuluu ja meidän lähetysaika radiossa loppuu. Me jatkamme tällä hetken aikaa sen jälkeen vielä, mutta nyt on aikaa kulunut tästä pääministeristä niin paljon jo, että aikalaiset muistelevat.
Meidän kaita pitäisi yrittää uudestaan.
ja teitäkin arvioidaan. Teitä arvioidaan, että teitä pidetään älykkäänä, nopealiikkeisenä ja sitä kautta sitten hieman kärsimättömänä ja ehkä ylimielisenä. Tunnistatteko te tästä itse?
Kyllä joo, mä olen erittäin, erittäin malttamaton ja sen takia oli tosi viisasta siirtyä jonnekin muualle, jossa voi kokeilla toisella tavalla, toisenlaisessa toimintaympäristössä tekemistä. Että ilman muuta näin on, mutta että Suomi on semmoisessa tilanteessa ja yhteiskunta semmoisessa tilanteessa, että kyllä malttamattomiakin ihmisiä tarvitaan.
Ja lopuksi vielä kertokaa lyhyesti, mitä te nyt teette.
Mä lakaskin juuri viimeisen, eli syyskuun saldon. Mä olin 3 kokonaista päivää Suomessa. Eli mä olen lähinnä, nyt tämä syksy mä olen hyvin paljon eri puolilla maailmaa, erityisesti tietysti Harvardissa. Mutta sitten teen työni takia aika paljon, olen myös Kiinassa, Intiassa, Brysselissä käyn nyt hyvinkin usein, koska minulla on pari sellaista projektia, joita teen siellä. Ja sitten Venäjä.
Hyvä, siihen on hyvä lopettaa. Paljon kiitoksia teille ja viikon päästä on sitten vuorossa Marjatta Stenius-Kaukonen, mutta kiitoksia Esko Aho.
Kiitoksia.